Oikein hyvää lauantai-päivää kaikille ihanille ihmisille, joille Jumala on antanut luottamustehtävän synnyttää, kasvattaa lapsia. Suurimmalla osalla varmaan on omat lapset, sitten on näitä lapsenlapsia ja sitten voi olla jotkut, jotka on kasvattajan tehtävässä, että kasvattaa muita lapsia. Mutta tämä on niin suuremmoinen tehtävä, että mä joskus olen miettinyt sitä, että hei, että tajutaanko me ihmiset, miten vastuullinen ja kauaskantoinen tehtävä meillä on siinä, että me kasvatetaan ja hoidetaan tätä tulevaa sukupolvea. Ja sitten, kun se otetaan siitä näkökulmasta, että se on Jumalan meille antama tehtävä, niin joskus tulee se tunne, että vau. Et ensinnäkin, että kuinka meille, kun me ollaan vaan tämmöisiä tavallisia ihmisiä, ja sitten kun me tajutaan se, että niin, että Jumala ei tee erehdyksiä, niin sitten tulee semmoinen, että siis, että meille kiitos, anna viisaus. No, lasta ei voi koskaan rakastaa liikaa. Lasta ei voi koskaan helliä ja ihailla ja rakastaa liikaa. Mulle sanoi kerran joku meidän tuttava, meillä oli lapset silloin pieniä ja sitten meillä oli ensiksi kaksi tyttöä ja sitten oli se kolmas oli poika. Ja varmaan sitten tätä poikaa sitten tuli nostettua siinä vaiheessa jalustalle ja ihailtua ja kehuttua. Niin hän sanoi, että te varmaan niin kuin rakastatte tuon pojan piloille. Ja sitten me todettiin, että kyllä elämä opettaa ja kolistelee sitten ne semmoiset niin kuin vinoon ja pilalle tai vinoon menevät alueet, että jos me liikaa ihaillaan. Koska yksi aluehan, mikä sitten lasta kolisuttelee sieltä tornista ja jalustalta alas, on just nämä rajat. Et kun toisaalta me välitetään ja rakastetaan ja ihaillaan ja hellitään, niin sitten kun me joudutaan panemaan niitä rajoja, jotka tekee lapselle kipeätä ja ne ei ole hänelle mieluisia, niin hän joutuu sisäiseen kasvuun niiden rajojen kanssa. Ja mun lähtökohtani onkin just se, että kun lapsi on ymmärtämätön ja keskenkasvuinen, älkää nyt masentuko lapset täällä, kun mä tällä tavalla sanon, että te olette ymmärtämättömiä ja keskenkasvuisia, mutta siihen juttuun tarvitaan just meitä vanhempia, että me vähitellen niin kun saatetaan kasvuun tämä niin kun vastuuseen kasvaminen, itsensä hallitseminen, itsensä hillitseminen, rajoihin oppiminen, oikean ja väärän oppiminen. Ja se on elämänpituinen tehtävä, mutta se tiivein työ tehdään täällä alkumetreillä. Hei, kuis monella teillä on itsellä tai sitten niissä läheisissä lapsissa tämmöisiä alle 3-vuotiaita lapsia? Oi, tosi paljon. Kaikki mahdollisuudet jäljellä. Siellä yksi mummokin nostaa kättänsä. No siis kuinka monella on sitten nämä 3-7, siis nämä alle kouluikäiset. Et niitä on kanssa paljon, koska tämä on justiinsa se aika, jolloin lapsessa tapahtuu se sisäinen kasvu taikka niiden semmoisten väylien löytäminen ja jopa hänen aivoissansa, niiden aivoratojen niin kuin vahvistuminen, jotka liittyy siihen sisäiseen kasvuun, johon liittyy moraalinen kasvu ja rajoihin asettumisen kyky. Et sen takia nämä varhaiset vuodet on niin olennaisia. Joku on sanonut, että jos lapsi 3-vuotiaana osaa asettua rajoihin, siis niissä puitteissa, missä nyt lapsi ylipäätänsä pystyy vielä tuossa iässä, mutta että hänellä on taju rajoista, niin hän osaa sitä myöhemminkin elämässään. Ja tässä mun osuudessa mä ensin haluan puhua jotakin ihan tästä rajoihin asettautumisen merkityksestä ja sitten konkreettisesti siitä, että miten asetetaan rajoja. Ensiksi pitää sanoa semmoinen lähtökohta, että kun me rajoista puhutaan ja kasvattamisesta, tämä sana kasvattaminenkin tänä päivänä, se ei ole mikään muotisana, sana, puhumattakaan sitten, kun mä vähän myöhemmin puhun tottelemisesta ja tottelevaisuudesta, sitten me ollaan ihan jo viime vuosituhannella näissä käsitteissä. Okei, mutta nyt mä ensimmäiseksi sanoisin semmoisen lauseen, että onko teillä näitä alle 1,5-vuotiaita kenellä? Että älä kasvata lasta liian varhain. Älä kasvata lasta liian varhain. Koska tämä 1,5 ensimmäistä vuotta, ja lähinnä justissa tämä vuodesta 1,5, sehän on semmoinen ristiriitainen ikä, kun lapsi rupeaa justissa vallottamaan tätä maailmaa, eikö niin? Ja se on kiinnostunut ja utelias ja tutkii kaikki mahdolliset paikat. Ja silloin meille tulee niinku semmoinen, jos me ollaan tämmöisiä tiedostavia kasvattajia, niin sitten meille tulee, että nyt sille lapselle pitää panna rajat ja nyt sen pitää oppia tottelemaan. Mutta se ei ole vielä niinku se kasvattamisen aika, koska silloin on yksi semmoinen muu tärkeä juttu, mikä tapahtuu lapsessa. Nimittäin hänen aivonsa saavat ravintoa just tässä tutkimisessa ja tässä kaiken niin kuin, mitä me kutsumme kaahaamiseksi ja vaikka miksi. Niin se, että lapsi saa sitä tehdä, niin hän ottaa haltuunsa justissa tämmöisiä luovuuteen, uteliaisuuteen, oppimiseen, motivaatioon liittyviä hermoratoja. Ja jos me tässä vaiheessa ruvetaan lapselle hirveän tiukasti, että älä koske, älä mene, älä liikuta, taasko sä, niin nämä jää niin kuin surkastuu alkuunsa. Eli älä vie 1-vuotiasta lasikauppaan. Se on ylivoimainen tehtävä sille lapselle. Siellä on kaikkea ihanaa, mitä mieltäkin koskettaa. Et onneksi nykyaikana ei ole lapsia enää kasvateta leikkikehässä, koska se on vastoin niin kuin sitä lapsen sitä olemusta, mikä tuossa iässä on. No, mutta sitten kun me tullaan sinne 1,5 ja siitä ylöspäin, niin jolloin lapsen tämä oma tahto, hän löytää sen oman tahdot, ja jees, mulla on omia mielipiteitä. Niin silloinhan pitää, tai niin kuin tulee tämä rajoihin asettautumisen ja siihen ohjaamisen aikakausi. Ja se on sitten se haasteellinen juttu meille. Koska toisaalta me ei haluta nujertaa sen lapsen tahtoa, mutta sitten me tajutaan, että tässä on nyt se aika, jolloin lapsen pitää oppia hallitsemaan sitä omaa tahtoansa vähitellen. Muistetaan, ettei vaadita lapselta liian paljon ja liian varhain, koska tämä on sitten toisaalta semmoinen vaara, mikä piilee. Et kun me ei haluta omista lapsistamme vapaan kasvatuksen tuotteita eikä rajattomia lapsia, niin sitten me vaaditaan liian paljon. Nyt mä otan tämän käsitteen tottelevaisuus tässä, koska rajoihin asettuminen, nyt jos mulla olisi taulu, niin mä piirtäisin semmoisen ympyrän, joka on yhtä kuin raja. Ja tämä rajan sisällä on alue ja sitten rajan ulkopuolella on alue. Ja rajat nähdäkseni sisältää sekä sellaiset asiat, jotka on lapsen velvollisuuksia, jota hänen pitää tehdä. Ja sitten sisältää sen ulkopuolisen alueen, eli tämän ei-alueen, semmoiset asiat, mitä hän ei voi tehdä tai mitä ei saa tehdä. Eli että meillä on niin kuin kahtalainen tehtävä vanhempina sekä auttaa lasta kasvamaan vastuullisuuteen, että myöskin sillä tavalla rajoihin asettumaan, että hän pystyy kieltäytymään semmoisista asioista, jotka ei ole hänelle hyväksi tai jotka ei ole oikein. Ja tässä me tullaan nyt tähän tottelemiseen. Tottelemaan oppimisen herkkyyskausi on 1,5–3 ikävuoteen. Ja tässä niin totteleminen on semmoinen siis henkinen kyky, joka ei ole pelkästään itse tarkoitus, että lapsen pitää oppia tottelemaan, vaan sillä on myöskin paljon syvällisempää sisältöä. Siis tällä, mä käytän tarkoituksellisesti tätä sanaa tottelemaan oppiminen, koska se on oppimisen asia. Nimittäin lapsen, kun hän on tämmöinen pieni, niin hänen pitää ensin oppia ottamaan itsensä ulkopuolelta, eli vanhemmilta tai muilta kasvattajilta ohjeita, käskyjä tai kieltoja. Ja nämä sitten menee tänne hänen päänsä sisään ja siellä sitten jotakin hänen aivoissansa tapahtuu, kun hän sitten tekee sen mukaisesti, mitä me sanotaan. Ainakin silloin, kun hän tekee. Eli jotakin hänen aivoissansa tapahtuu. Ja tämä tapahtuma on nyt semmoinen olennaisen tärkeä. Nimittäin se, että lapsi pystyy ottamaan itsensä ulkopuolelta ohjeita tai käskyjä, kieltoja ja saa itsensä liikkeelle niiden mukaisesti, on edellytys sille, että hän voi myös käskeä itseänsä. Tämä oli nyt vähän vaikeasti ja hullusti sanottu, mutta toivottavasti tavoitatte sen ajatuksen. Eli tämä, että ihminen pystyy käskemään itseänsä, niin sehän on yhtä kuin itsehallinta, itsehillintä tai itsekontrolli. Meillä ei suomen kielessä oikein hyvää sanaa, mutta tämähän on semmoinen, niin kuin, tämä on aikuisen ihmisen ominaisuus, että ihminen pystyy käskemään itseänsä. Ja käskemään jopa tekemään sellaisia juttuja, jotka ei ole niin kivoja ja jotka ei ole niin miellyttäviä. Lapsihan ei pysty vielä tämmöiseen niin sanottuun moraaliseen käyttäytymiseen, että hän joku 4-vuotias siellä, niin kun ei kukaan näe, niin hän vaan keksi, että petaanpa tässä sängyn tai otanpa roskat täältä lattialta tai näin. Et se ei ole lapsen ominaisuus vielä, mutta me aikuisina pystymme siihen. Eli ihmisellä on 20 vuotta, vähän enemmänkin varmaan, aikaa kasvaa tähän asiaan. Mutta olennainen juttuhan on se, että ensin lapsi on saanut nämä aivoradat haltuunsa. Ja siihen hän tarvitsee just tätä, että hän oppii ensin ottamaan vastaan itsensä ulkopuolisia käskyjä tai kieltoja. Kun mä oon tästä puhunut esimerkiksi opettajille, niin monesti he on sanonut, että nyt mä ymmärrän. Että ne lapset, joilla on vaikeuksia totella, kun opettaja käskee tai kieltää, niin ei niin kuin meinaa mitään tapahtua. Niin nämä on ihan samat lapset, tai samoilla lapsilla on vaikeuksia sitten esimerkiksi hillitä itseänsä, hallita itseänsä, tunteen purkauksia hallita, taikka sitä, että myöskin pahan tekemisessä tai toiselle kiusan tekemisessä, että just tämmöinen itsehallinta ja itsekontrolli on heikoissa kantimissa. Mutta sen tausta on se, että tämä perusjuttu on jäänyt oppimatta. Ja nyt, eli että tämä rajoihin asettuminen, tottelemaan oppiminen, niin se on edellytys sille, että me elämämme aikana, siis kuka kasvetaan isommaksi ja nuoreksi ja aikuiseksi, että meissä vahvistuu kyky hallita omaa käyttäytymistä, hillitä itseämme ja kieltäytyä esimerkiksi semmoisista asioista, jotka tuntuisi ihanalta ja kivalta ja musta tuntuisi hyvältä ja onnelliselta. Niin tämmöiseen itselle rajojen asettamiseen me tarvitaan sitä, että meitä on autettu rajoihin silloin, kun me ollaan oltu pieniä. Sitten toisaalta vielä meidän hengelliseen elämään liittyy myöskin tämä rajoihin asettautumisen kyky. Että siis niin kun, Jumalan totteleminen, Jumalan käskyjen totteleminen, niin se edellyttää myöskin sitä, että meillä on niin kuin inhimillisellä tasolla jotenkin taju siitä rajoihin asettautumisesta. Mutta sellaiset ihmiset, joilta se puuttuu tässä inhimillisessä elämässä, niin myöskin hengellisessä elämässä, niin heillä on ihan hakuisessa se, että Jumalan sanan käskyt koskee myös minua. Et hyvin niin kuin kauaskantoisista asioista on kysymys silloin, kun me näihin rajoihin asettautumista opetellaan. No, mä sit haluaisin jotakin ihan konkreettista siitä, miten rajoihin asettautua tai auttaa lasta rajoihin. Koska tänä päivänä ei ole oikeastaan enää vanhempia, jotka miettii sitä, että tarvitseeko lapsille rajoja. Ja monesti ollaan aika yksimielisiä monista niin kuin rajoistakin, että mitä lapsi saa tehdä ja mitä ei. Mutta pulmana on se, että mä en saa niitä tottelemaan. Siis ootte sitten semmoisia vanhempia jossain nähnyt? Tai... Niin, tuolla Luvialla päin varmaan ja Turun puolessa on, joilla on niin kuin vaikeaa, että heillä on kyllä ihan hyvät periaatteet ja hyvät rajat, mutta kun niitä ei saa, kun ne ei usko eikä tottele. No, mutta siihen toivottavasti jotakin työvälineitä. Mä antaisin ensin tämmöisen, me voidaan vähän itseämme tarkastella, että miten me näitä rajoja asetellaan, koska toiset tavat on tehottomia ja toiset on sitten tehokkaampia. Ja mä ensin otan näitä joitakin tavallisia, mutta tehottomiksi osoittautuneita tapoja. No, kun meillä on joku käsky tai kielto, niin me annetaan se lapselle. Tuo nyt on muistutuksen muodossa tuossa sanottu. Mutta tässä joskus tapahtuu semmoinen pulma joidenkin kohdalla, että me annetaan tämä ensimmäinen niin kuin se käsky semmoisessa niin kuin aika veltossa muodossa, että koittakaahan nyt rauhoittua tai nyt pitäisi nyt käydä jo nukkumaan tai näin. Sitten ihmetellytkö mitään niin kuin tapahtuu. Eli tätä nyt voidaan tarkastaa, että onko nämä meidän käskyjen antamiseen tapa, niin että olisiko siinä tehostamista. Mulla on kuusi tapaa, miten me voidaan tehostaa meidän käskyjen antamista. Näistä on ollut tosi monille vanhemmille apua. Nämä on ihan tavallisia asioita, mutta joskus niin kuin hyvä muistuttaa itseänsä. Gustav Adolf sanoi kerran pojillensa, tämä liittyy sodankäyntiin kyllä, että on käskijän vika, jos käskyn alainen ei tottele. Eli lapsissa ei ole jotakin semmoista tottelemattomuusgeeniä, että se on erityisen tottelematon lapsi, vaan se on haasteellinen lapsi ja se vaatii meiltä vanhemmilta enemmän. Eli kun sä meinaat antaa lapselle käskyn tai kiellon, niin tarkoita kanssa, mitä sä sanot. Niin, että lapsi kasvaa siihen todellisuuteen. Muistan, kun yksi pariskunta kerran puhui tähän aiheeseen liittyen, he sanoivat, että heidän lapsi on kyllä oppinut, että vanhemmat tarkoittaa sitä, mitä ne sanoo. Se mies kertoi, että heillä oli tämmöinen romanttinen ilta vaimon kanssa, ja ja he oli jotain video kattonut ja syöneet ja juoneet ja sitten mennä jatkamaan sitä iltaa makuhuoneeseen, mutta kuinka ollakaan, niin siellä heidän sängyssään oli heidän 6-vuotias poikansa. No sitten se äiti rupesi sanomaan, että, tai vaimo, että no ei nyt, ei me tänä iltana. Uskon nyt, se herää, jos me... Ja mä en ymmärrä, miksi ne ei sitä poikaa siirtänyt mihinkään, mutta näin se tarina kuului, että ei. Mä sanoin jo, että ei. Kohta nousi se pojan pää sieltä ja se poika sanoi, että isä, eikö sä tiedä, että jos äiti sanoo ei, niin se tarkoittaa, että ei. Siellä oli opittu tämä juttu. Älä esitä käskyä kysymyksen tai ehdotuksen muodossa. Olette sitten kuullut, kun naapuri kysyy, että pantaisiko nyt päälle tai lähettäisikö nyt sisään tai käytäisikö nyt nukkumaan tai... Siis pienelle lapselle ei koskaan pidä tehdä kysymyksen muodossa semmoista asiaa, mihin on vain yksi vastaus. Mä vieläkin sorroin tässä muutama viikko sitten, kun mä sanoin meidän 16-vuotiaalle, että voisitko sä säde tyhjentää tiskikoneen? Niin hän sanoi, että äiti, miksi sä kysyt multa, kun mulla ei ole kuin yksi vaihtoehto? Mä sanoin, anteeksi, sä oot ihan oikeassa. Ja sitten mä sen jälkeen rupesin niin kuin sanomaan, että tyhjennä tiskikone, tai tyhjennä sä tänään tiskikone. Et koska ei mulle tietenkään olisi kelvannut se vastaus, että ei. No joo. Älä anna useita käskyjä yhdellä kertaa ja varmista, että lapsi kiinnittää huomionsa sinuun, kun annat käskyn. Älä suostu huutamaan toiseen huoneeseen tai yläkertaan, taikka siihen, että kun siellä on leikit kesken, taikka telkkaria katsotaan, vaan vähennä näitä häiritseviä tekijöitä ennen käskyn antamista. Joku yksi äiti sanoi, että aina mulla on tapa aina, kun mulla on joku asia lapsen, niin mä pyydän, että tuu äitin luo, äitillä on asiaa. Niin silloin tapahtuu se kohtaaminen. Tai sitten, että lopetetaan ne leikit, taikka pannaan se telkkari kiinni ja sitten esitetään se asia. Ja useimmiten pienillä auttaa se, että meillä on katsekontakti. Ja sitten joku pedagoginen viisaus on tässä armeijan systeemissä, että pyydä lasta toistamaan käsky. No eihän tätä aina tarvitse, mutta joskus on ihan hyvä, että sanot, että mitä mä sanoin sulle, että sano mitä isä sulle sanoi. Että ei kysytä, että kuuliksä mitä mä sanoin. Siihen me saadaan sama vastaus kuin jos me puolisolta kysytään, että kuuliksä mitä mä sanoin. No joo, näistä voi jollekin olla vähän apua. Joo, okei. Okay. No nyt kun me tähän ensimmäiseen kohtaan jo saadaan tehostusta tähän, että millä tavalla me tämä käsky annetaan, niin se voi jo helpottaa meitä. No, meillä sitten kuitenkin ne perinteiset tavat, miten me ajatellaan, että se käsky menee perille, niin on se, että me perustellaan ja me selitetään. Tämä tuli joskus 80-luvulla, että lapselle pitää perustella ja lapselle pitää selittää. Ja sitten kuulkaa, tässä maassa on kyllä perusteltu ja selitetty. Että tuommoiselle, kuulkaa, 1,5-vuotiaallekin, niin, tai mitäs tämä nyt on? No niin selitetään kauheasti, että sä voit pudota sieltä ja vaikka mitä, mutta eihän se ymmärrä. Ja lapsi oppii tässä selittämisen ilmapiirissä vaan sen, että siis aikuiset puhuu kauheasti, mutta kun sitä ei ymmärrä, niin niitä ei tarvitse kuunnella. Et yksi kova korvaisuuden tausta on se, että me puhutaan liian paljon. Kyllä me voidaan yksi peruste sanoa ja näin ja perustella, en mä sitä vastusta, mutta ettei me luoteta siihen, että jos mä löydän oikeat sanat ja oikean perustelun, niin sit se lapsi tottuu. Että kuinka monelle on käynyt esimerkiksi niin, että kun me on perusteltu, miksi ne kurahousut pitää panna, niin seuraavan kerran, kun tulee kurahousupäivä, niin me sanoit, että nyt pitää panna kurahousut. Mitä varten? No, mutta sitten jos se selittäminenkään ei auta, niin sitten siellä alkaa tapahtua. En tiedä teillä, mutta jossakin jotkut alkaa niin kuin toistamaan epätoivoisesti sitä, että mä oon jo 10 kertaa teille sanonut ja Ja ei se nalkutus auta. No sen, kun me huomataan, että sekään ei auta, niin sitten me tullaan kiukkuseksi. Eikö niin? Ja kun se kiukkukaan ei auta, niin, tai kiukussahan on tietysti monenlaisia variaatioita. Toiset käyttää näitä uhkauksia. Ja näiden uhkausten ongelma on se, että kyllähän me monesti saamme lapsen tottelemaan ja rajoihin asettumaan uhkaamalla, kun me pannaan tarpeeksi kamala uhkaus. Mutta entäs sitten, jos hän ei tottelekaan? Et me ei voida niinku toteuttaa sitä uhkausta. Jolloin se ei kasvatuksellisessa mielessä, niin se ei ole millään tavalla viisas. Koska se, että uhkauksen voimasta, jos lapsi tottelee, niin se ei auta hänen sisäistä kasvua. Että hän on vain sen siitä pelosta. No sitten tietysti meidän vihaisuus voi purkautua raivostumisena, jolloin me sen jälkeen me itse koetaan niin kuin semmoinen moraalinen tappio, että taas mun piti suuttua. Yksi äiti sanoi, että hän kerran sanoi lapsillensa, että no, miksi te ette voi totella, kun mä nätisti sanon teille. Niin sanoi, että no, kun sä et ole vielä sillä äänellä sanonut. Että ne oppii odottamaan sitä. No sitten vielä pari tämmöistä tehotonta keinoa, jotka ei tähän sisäiseen kasvuun auta, on se, että me lahjomalla yritetään saada lapsi tottelemaan, eli etukäteen lahjotaan, joka ei auta sisäiseen kasvuun. Tai tuo periksi antaminen on sitä, että siinä me itse koetaan iso tappio, joka me käännetään lastamme vastaan. Ei teidän kanssa jaksa. Ja että te ikinä te ette tottele, jolloin me niin kuin syyllistetään heitä. No nyt on jo aika löytää kaksi parempaa keinoa. Ettei tämä ole ihan toivotonta tämä rajoihin asettaminen. Joskus on kompromissi ihan hyvä. Isompien lasten kanssa tämä on tavallaan niin kuin neuvottelutulos. Mutta tämä ei toimi pienten kanssa ja tämä ei toimi että sitä käytetään jatkuvasti. Huomaatte, että tässä olisi jo näin lyhyt tämä kaava. Muistutus ja perustelu ja sitten päästään jo lopputulokseen. Se, mitä mä suosittelen ja mikä toimii, on se, että meidän kodeissamme olisi semmoinen ilmapiiri, että lapset oppi siihen, että mitä vanhemmat sanoo, niin ne tarkoittaa sitä. Ja sitten jos käy näin, että näyttää, että se lapsi ei tottele, niin sitten meillä on vielä yksi valttikortti. Se pitää olla, jota käytetään harvoin. Se on täällä takataskussa. Kun mä sanon esimerkiksi, että nyt et siivoot nuo lelut, taikka nyt tulet sieltä tietokoneelta pois, taikka mikä se nyt onkaan, ja sitten ei ala tapahtua mitään. Niin sitten mä annan viimeisen varoituksen. Viimeisen varoituksen, joka on yhtä kuin vaihtoehto. Vaihtoehto, jossa, no mulla on tuo ruotsiksi nyt tuo viimeinen varoitus tuossa, ultimaatum, no niin. Eli mä annan vaihtoehdon, että nyt jos et pane sitä tietokonetta kiinni, niin tietokone menee lomalle 3 päiväksi tai mitä se nyt on. Tai onhan jotkut käyttäneet, meilläkin on tapahtunut, että nyt jos ei ne lelut sieltä, niin kun jos et korjaa, niin mä panen mustaan muovisäkkiin. Meidän lapset riemastuivat kerran, kun ne löytsi jostain varastosta mustan muovisäkkiin. Onko meillä tämmöisiäkin leluja ollut? Että se on kyllä toteutettu. Mutta siis tämä viimeinen varoitus on eri asia kuin uhkaus. Me ymmärretään se. Koska se on sellainen, mikä me kans toteutetaan. Meidän pitää varata voimat sen toteuttamiseen ja semmoinen, mikä on toteuttamiskelpoinen. Tämähän toimii isoilla lapsillakin. Kerron lopuksi esimerkin murrosikäisistä, joista yhdet vanhemmat sanovat, että joo, he antoi lapselle varoituksen, että jos et tule, kun nämä kotintuloajat ei pitänyt, niin me tullaan isän kanssa etsimään. Ja etitään joka paikasta. Ja sitten ne isä ja äiti lähtivät verkkapuvuissa ja pyörällä ja pyöräkypärä päässä. Ja etsivät ne nuorten kokoontumispaikat ja kävivät niiden kavereiden kotona. Ja se lapsi sanoi, että ei voi olla totta, kävitte sitten sielläkin. Voi häve. Että siis sitä ei tarvinnut montaa kertaa tehdä. Mutta siis idea oli se, että annettiin tämä vaihtoehto. Niin että vanhemmat on tosissaan, kun se toteutettiin kanssa. Ja sitten kertoohan se välittämisestä, että tämä on tärkeä asia. No, tässä jotakin konkreettista. Ehkä vähän näistä voisi olla apua. Tuossa Anna mun lapsi, olla lapsi, siinä kirjassa mä oon näitä hyvin konkreettisia niin, keinoja esitellyt, että siitä voi löytyä monen näköistä.
Sinut on valittu kaikista maailman ihmisistä, ainutlaatuisista, ainutkertaisista, juuri sinun lapsesi vanhemmaksi, joka on koko maailman kaikkeuden ainoa, uniikki kappale. Mitä muuta sun pitää tietää lapsen kasvattamisesta? Olet kasvattamassa yksilöä, persoonaa, ainutkertaista, itse ainutkertaisena. Sinä olet ihme, olet suunnaton ihme. Sinun lapsesi on ihme, suunnaton ihme. Mutta koska nyt sitten pyydettiin muutakin sanomaan, niin sano nyt sitten jotain. Kuulin tuossa toukokuuta ja kesäkuuta kotoa työpaikkaan, jonka varrella oli tällainen niitty, jossa laidunsi hevosia. Yhdellä pienellä niitun kohdalla laidunsi tamma pienen villin aika lailla vastasyntyneen varsansa kanssa. Ihmettelin ensin muutaman kerran kulkettuani, että kuinka tuossa ei ollut ollenkaan aitausta tuossa, ja siellä oli pieni varsa, kunnes huomasin, että olihan siinä. Siinä oli sähköpaimen. Ja tuo höppänä pieni varsa, se joka ikinen aamu poukkoili siihen sähköpaimeneen. Löi nenänsä siihen ja poukkoili takaisin, ja häntä heilui ja se hyppi, ja hetken päästä taas meni siihen. Ja kosketti sitä, ja taas se iski sitä varsaa siihen turpaan, ja se poukkoili taaksepäin. 3-4 päivää seurasin, kuinka toi varsa joka tautisen aamu meni sen turpansa kanssa siihen sähköpaimeneen. Tamma vaan ihan siellä rouskutteli ruohoa. Tiesi, että sähköpaimen pitää. Saara puhui ihanasti noista rajoista. Siitä sähköpaimenesta, joka meidän pitää sinne lapsen sisimpään ja sinne aivosoluihin laittaa, jotta hänen ei tarvitse joka päivä elämänsä loppuun asti kokeilla, onko niin, että sähkövirta olisi tänään pois päältä. Ei tarvitse sitä turpaansa aina lyödä, koska se on ja se pysyy. Ja mä uskon, että olisi mennyt paljon enemmän kuin 3-4 päivää tuo varsan kanssa, jos se sähköpaimen olisi jostakin kohtaa ollut pois päältä tai pois, tai välillä pois ja välillä päällä. Ei se olisi oppinut pitkään aikaan. Se, mikä tässä kasvattamisessa on mielestäni niin vaikeaa, on se, että kun me aikuiset, niin ihmeellisiä kuin me olemmekin, niin me tullaan vaillinaisesta taustasta, jossa meitä ei ole osattu kasvattaa ihmeeksi. Päinvastoin meitä on aika useinkin haukuttu ja lyöty ja painettu alas. Olen monta kertaa sanonut, että elämä on siinä niin ihanan oikeudenmukainen, että jokainen meistä kasvaa traumojen kanssa. Kukaan ei ole selvinnyt täydellisenä täydellisessä elämässä, vaan meillä on traumoja. Me joudutaan sitä turpaa lyömään monta kertaa erilaisiin sähköpaimeniin ja kokemaan monia, monia, tosi loukkaavia asioita. Siksi meidän peili ei ole kirkas, kun meille lapsi syntyy ja lapsi alkaa katsoa meitä kasvoihin. Vaan meillä on menneisyyden taakkaa. Me ei osata hyväksyä sitä lasta sellaisena, kun taivaan isä on hänet meille antanut. Vaan meillä on tarve muokata hänestä jotain muuta. On hirveän tärkeää, niin kuin äsken kuultiin Saaran puhumaan, että meidän lapsen toiminnalle, hänen käyttäytymisellensä asetetaan rajat. Mun sydämellä on viime aikoina ollut paitsi nämä rajat, niin tämmöinen rajoittava rakkaus, jota ei pitäisi olla. Hyväksynnän hakemisessa ja hylätyksi tulemisen pelossa minä kasvatan lastani joskus sellaiseksi, kun koen, että tämä yhteiskunta sen vaatii. Saatan asettaa hänen toiminnoillensa sellaisia rajoja, että hänen pitää mennä maanantaisin uimaan ja tiistaisin jalkapalloa, keskiviikkoisin muskariin ja torstaisin tanssiin ja perjantaisin jalkapalloa ja niin edelleen ja niin edelleen. Koska tämä yhteiskunta ikään kuin vaatii. Me halutaan, että lapsi saa virikkeitä, hänestä tulee jotain, tulee yhteiskuntakelpoinen. Toivotaan lapselle parempaa tulevaisuutta, kun ehkä itse ollaan saatu kokea. Me halutaan näyttää naapureille ja ehkä sukulaisillekin, että ollaan kansalaiskelpoisia, ollaan hyviä äitejä, hyviä isiä ja kasvatetaan lapset virikkeellisesti. Tässähän ei ole mitään väärää, eikä mitään edes arvostelemisen aihetta, kun se on kohtuuden rajoissa. On aivan luonnollista, että jokainen meistä haluaa lapsellensa parempaa kuin mitä itse sai. On aivan luonnollista, että me odotetaan lapsemme oppivan asioita ja pärjäävän tässä maailmassa. Mutta ongelma tulee silloin, kun näiden rajojen sisällä, mitkä Saara niin hyvin piirsi, mulle toi oli esimerkiksi aivan uusi näkökulma tämä, että sen rajan sisällä on ne, mitä lapsi saa, ja sen ulkopuolella on se, mitä ei saa. Siis toi on se, joka on se pala, mikä tästä mun jutusta puuttuu. Että niiden rajojen sisällä on vain se, mitä se saa. Siellä hän saa kasvaa turvassa persoonaksi, jonka Jumala tänne laittoi. Siellä niiden turvallisten rajojen sisäpuolella. Olen joskus miettinyt, että mitä se sitten merkitsee, miksi mä rajoitan lasta. Miksi vaikka mä tiedän sen, että näin kuuluisi olla, ja mä tiedän ammatti-ihmisenä, että näin kuuluisi olla. Ja mulla on 3 lasta, yksi on jo 26, täyttää kohta, yksi 24, nuorimmainen 17. Täytyy sanoa, että pojat on kasvanut kuin rikkaruohot pellossa. En minä ole osannut niitä lastentarhaopettajia ja muun koulutuksen perusteella mitenkään kasvattaa sellaisiksi, että niistä olisi tullut sellaisia, että meidän yhteiskunta pitäisi niitä ihmeellisenä. Minun mielestä ne on aika ihmeellisiä. Lahjakkaita taivaanrannan maalareita. Lukionsa keskeyttänyt toinen. Toinen tekee tietokoneella työtä ja toinen vammaisten lasten parissa. Olen heistä hyvin ylpeitä. Toisella on valkoinen lakki ja toisella milloin mikäkin lippis päässä. Mutta he osaa rakastaa. No sitten meille annettiin tämä 17-vuotias, joka silloin sitten semmoinen luonne, että se menee läpi harmaan kiven, on pienestä asti mennyt ja hänestä tulee se ja se. Hän on sanonut 4-vuotiaana, mikä hänestä tulee ja toistaiseksi hän vielä on pyrkimässä sitä kohti. Hänestä tulee lastenlääkäri. Ja kun hän lähti lukioon ja oli valinnut aineensa, niin hän sanoi, äiti, nyt minä olen lääketieteen opiskelija. Olen valinnut ne aineet, jotka lääkäriksi tarvitaan. Mitä siihen menet sanomaan? Et siihen mene sanomaan mitään muuta kuin, että helpommallakin pääsisit. En pääsisi, äiti, jos mulla on parhaaseen mahdollisuudet. Miksi tyytyisin vähempään? Meidän pojat on sitä mieltä, että kyllä se, kun se 18 täyttää, kyllä se sit rappiolle menee. He odottaa. Kyllä siitä täytyy. Kyllä sen täytyy mennä rappiolle jossakin vaiheessa. Mutta ymmärtääkseen, miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan, meidän täytyy ymmärtää, mistä me tullaan. Mitkä on ne arvot, ne uskot, ne kokemukset, ne tarpeet, jotka tyydytettiin, joita ei tyydytetty meidän menneisyydessä. Jos me mennään lapsuuden maisemiin, sinne kun itse olimme sen ikäisiä kuin meidän pienimmät on, miltä se näytti? Miltä se tuntui? Vasta kun me huomataan, että joo, näin on. Esimerkiksi mä oon huomannut, että kun mä olin oikein kiltti, mua ihailtiin yli kaiken. Mä oon todella ihailtu lapsi. Mä oon todella ihailtu lapsi. Kurilla ja vitsalla kasvatettu, ihailtu, tottelevainen, iloinen, suloinen, naurava, lahjakas, laulava, piirtävä lapsi. Se oli se, mistä minä tulen. Ja mun on täytynyt tehdä aika paljon työtä, että mä oon sallinut lapselleni sen, että hänestä ei kasvakaan yhtä täydellistä kuin hänen äitinsä. Se on ollut vaikeeta. Pienen lapsen kuuluu haluta tehdä äiti ja isä onnelliseksi. Ja se tekee mitä vaan. Se taipuu vaikka viisin kerroin, että sä olet häneen tyytyväinen. Ja sitten kun siihen menee 35 vuotta ennen kuin se huomaa, että mun ei tarvi laittaa niitä kenkiä jalkaan, mikä äiti haluaa, että mä laitan, niin se on aika säälittävää. Sen kuuluu haluta tehdä sinut onnelliseksi. Ja sehän tekee. Toottelemalla ja osaamalla ja lirkuttelemalla ja mitä kaikkea. Mutta se on myöskin verenimiä. Mä joskus sanon meidän pojillekin, mä sanon, että te olette yksiä verenimijöitä, te imette mut kuiviin. Musta ei jää mitään jäljelle. Koska se tietää, kun se on syntynyt sinne, tämä lapsi tietää, hyvin pienessä vaiheessa se jo sen tietää, että hän on osa tätä perhettä, hän kuuluu tähän perheeseen. Meidän Henna esimerkiksi on Henna Silventoinen. Pienenä Make yritti sille, kun se oli joku 2-vuotias, sanoi, että Tellervo, kun sieltä tuli. Tellervo. No Tellervohan se sieltä tuli. Mä olen Henna Eina Hiventoinen, hän sanoi. Hän tietää, kuka hän on, mihin perheeseen hän kuuluu. Se, mikä on tärkeää mun mielestä, on se, että me ymmärretään, että lapsen kuuluu kuulua siihen perheeseen. Se on lapsen suurin tarve on olla osa sitä perhettä. Hänelle on annettu sen perheen lapseus. Ei se ole mikään semmoinen kaunis posliiniesine jossain hyllyllä, jota näytellään kaikille, milloin valokuvissa ja milloin missäkin. Ei se ole se juttu, vaikka sekin on hirveän kiva ja mä oon kuullut, että mummut näyttelee lapsenlapsiansakin valokuvissa ihan kuin jotain esineitä. Niin toisilleensa mä en ole vielä mummu, niin mä en siis missään tapauksessa varmaan käyttäydy niin. Ei lapsi ole myöskään lelu. Tänä päivänä kuulee, että me tehdään lapsi sitten, kun me ollaan valmistuttu, tai sitten kun meillä on mökki valmis, niin sitten me tehdään lapsia. Ja me kuullaan tänä päivänä valtavasti siitä, kuinka lapsia tehdään ilman isää, mennään milloin mihinkäkin pankkiin tai hankitaan joku, ja tehdään, olen 42, minä haluan tulla äidiksi, minä tarvitsen lapsen, jotta minusta tulee täydellinen, jotta minusta tulee kokonainen. Lapsi ei ole lelu. Eikä työkalu, joka minua varten on tänne annettu. Eikä lapsi ole mun menestykseni matkalippu. Musta olisi hienoa joskus kyllä heiluttaa semmoista lippua, että mun tyttäreni on lasten lääkäri. Musta olisi aika hienoa. En ole saanut kauheasti heilutella lippua poikien kanssa. Se voisi olla hienoa. Mutta Henna ei ole mun matkalippu menestykseen. Se on hänen elämänsä. Lapseus tarkoittaa sitä, että se lapsi on siinä perheessä tasavertainen jäsen. Se ei tarkoita sitä, että hän on tasa-arvoinen, mitä tulee rajoihin tai muihin näihin juttuihin, vaan se on sen perheen jäsen. Pienenä se on taimen ja alku, jota pitää kasvattaa ja hoivata ja helliä ja rakastaa ja rakastaa ja rakastaa ja rakastaa ja rakastaa. Koska ihan oikeasti, niin kuin Saara sanoi, koskaan et liikaa rakasta. Tavoitteena tietysti on, että kun hän siitä kasvaa, saa omat siivet alleen, hänen juurensa pysyy ja pitää hänet maassa. ja hän alkaa vähitellen ottaa vastuuta omasta elämästään. Ensin lapsella on pelkkiä oikeuksia. Sinne 1,5 vuoteen. Pelkkiä oikeuksia. Ja sinulla on pelkkiä vastuita. Sun pitää huolehtia, että se pysyy terveenä, että se saa ruokaa, että sillä on lämmin ja niin edelleen. Sun pitää se huolehtia. Mutta kun se alkaa siitä kasvaa, niin sen lapsen velvollisuudet kasvavat. Ja kun lapsen velvollisuudet kasvaa, samassa suhteessa kasvaa sinun oikeutesi. No mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun sulle 4-vuotias sanoo, että sä oot ihan tyhmä ja sä oot ihan paska, kun sä teet tolla tavalla, niin sä sanot, että minulle ei puhuta noin. Minulle ei sanota noin. Kun sun 17-vuotias tulee ja sanoo, että no voi hitto, niin sä, että meillä ei sanota noin. Sulla on oikeudet. Sulla on oikeus vetää rajaa siihen, mitä sinä itse sallit. Se ei tarkoita sitä, että sä otat oikein himossas vallankäytön välineeksi. Ja sä ajattelet, haa, nyt mulla on valta, mä laitan tän, se joutuu hakkaamaan motin puita, kun on niin tyhmä. Ei, vaan sä viisaudessa. Toivottavasti. Kaikkihan tämä on utopiaa. Me tiedetään, miten heikkoja ja huonoja me ollaan näissä asioissa. Mutta utopiaa pitää olla. Meillä pitää olla jotain, mitä toivoa. Vaikka se ei näkyisi, me ojentaudutaan sen mukaan. Se on uskoa, sanoo hebrealaiskirje. Me lyödään niitä rajoja, koska meillä alkaa olla oikeuksia. Ja sitten mikä on tosi tärkeää on se, että me ymmärretään, että tämä persoona, siksi miksi tämä lapsi on luotu tai minut on luotu ja tarkoitettu, niin hänen kasvaminen siksi miksi Jumala on hänet tarkoittanut, niin siinä on kasvatuksen suurin ja ehkä vaikein tehtävä. Onko persoonaksi kasvaminen sitten samaa kuin yksilöksi kasvaminen? Tietyllä tavalla on, tietyllä tavalla ei. Yksilö on yksi, niin kuin mä sanoin aluksi, ainutkertainen. Jokainen, joka on tänne syntynyt, on täällä siksi, että kaiken luoja itse, Isä Jumala, on hänet tänne laittanut. Minä uskon, että Jumala puhaltaa sinuun elämän hengen. Hän luo uutta, kun se munasolu on hedelmöittynyt. Jumala itse on siinä luomistyössänsä mukana. Ei se siellä itsellänsä kasva, siellä äitin masussa se vauva. Ja kukaan ei ole lipsahdus Jumalan kämmeneltä. Ei niin kuin joku suihkukaapin lattialle luiskahtanut saippuan loppu, ei. Vaan ihan oikeasti yksilö ainutkertainen. Sinä ja minä, sinun vierelläsi istuva. Siinä kohtaa persoona on yksilö. Mutta lapsesta ei koskaan tule yksilöä, persoonaa, ellei hän saa olla vahvasti perheensä ja yhteisönsä jäsen. Persoona kasvaa vain suhteessa toisiin. Minä olen jotain vain suhteessa johonkin muuhun. Jos mä jään yksin, mä oon tosi, tosi yksin. Mulla tuossa aamulla soi päässä semmoinen vanha laulu, että saan olla lapsi Jumalan, mua suuri perhe rakastaa. Jumalan lapsenakin meillä on tarve kuulua johonkin seurakuntaan. Me ollaan täällä hoitavan rakkauden ristin alla. Sen saman rakkauden piiriin. Me halutaan kuulua Jumalan lapsena. Niin pienellä lapsella ja isommalla lapsella ja näinkin vanhalla lapsella, jonka äiti ensi vuonna täyttää 80, on tarve kuulua myöskin siihen perheeseen. Olla jotain suhteessa siihen yhteisöön. Olla persoona. Tampereen yliopistossa on sellainen dosentti kuin Leena Kurki, joka on mun mielestä kirjoittanut oivallisesti. Yksilöllinen persona kasvaa täyteen ihmisyyteen vain suhteessa toisiin ja moniin toisiin. Persoonan kasvattaminen tarkoittaa nimenomaan persoonan herättämistä. Eli ihmistä autetaan lukemaan mennyttä historiaansa ja rakentamaan tämän hetken ja tulevaisuuden historiaa. Niin, että ihminen on osa sukupolvien ketjua. Muistan, kun meidän pojat kantoi mun isäni 2 vuotta sitten arkussa hautaan, niin meidän Mikko piti ihanan puheen siellä hautajaisissa. Hän sanoi, että hän tajusi, että eihän vaari ja vaarin elämä on mihinkään loppunut. tässähän meitä on 6 miestä. Kaikissa meissä vaarin elämä jatkuu. Me halutaan olla osa sukupolvien ketjua. Halutaan kuulua johonkin. Mutta tämmöisen lapsen kasvattamisessa persoonaksi tai ihan aikuisenakin, niin siinä tarvitaan kärsivällisyyttä, hyväksyntää ja terveyttä, rakkautta. Tervettä rakkautta. Leena Kurki varoittaa 2 rakkaudesta. Toinen on omistava rakkaus. Juuri tämä, että sinä olet minua varten. Minä haluan olla kokonainen, siksi minä haluan tehdä lapsen. Lapsi ei ole esine sinulle omistettavaksi, vaan hetkeksi, pieneksi hetkeksi lainaksi sinulle annettu. Sitten hän lentää omin siivin. Pieneksi hetkeksi. Ja toinen vaara Kurjen mukaan on uhrautuva rakkaus. Mä teen sun eteen kaiken. Noin vähänkö sä osoitat kiitollisuutta? Mä muistan, kun äidille laulettiin armas äiti, monta yötä valvonut oot tähteni. Väsymättä teit sä työtä mua valjessasi. Päivät pitkät pienoistasi hellimmästi hoitelit. Ihania laulujasi kehdollani laulelit. Ja niin edelleen. Uhrautuva rakkaus on yhtä vaarallista kuin omistava rakkaus. Koska sinä et jaksa ja sä luovutat. Sä luovutat. Sä et jaksa olla kiitollinen äidilles hautaan asti. Sä et jaksa. Eikä äiti jaksa rakastaa lastansa uhrautuvasti koko elämäänsä. Ja se on kauheata, jos äidin ja lapsen, isän ja lapsen välistä häviää rakkaus. Se ikään kuin tyhjenee se rakkaustaan. Eli kasvattamisessa mä toivoisin, että me löydettäisiin se, että Jumala on uskonut minulle ainutlaatuisen persoonan, jota mä saan kuin lahjaa avata ja ihmetellä ja tutustua häneen. Ja opettaa hänelle, miten tätä elämää pitää kulkea ja miten tätä elämää pitää elää. Opettaa hänelle ne rajat, minkä puitteissa hänen on turvallista ja helpompaa elää. Että hänestä saisi tulla se, mikä Jumala on hänet tarkoittanut. Mä oon aina tykännyt Khalil Gibranin lauseesta jousimiehestä. Tässä tarkoitan Jumalaa jousimiehellä. Tässä puhutaan vanhemmuudesta jousena ja lapsista nuolina. Te olette jousia, josta lapsenne singotaan elävinä nuolina. Jousimies näkee matkan pään loppumattomalla polulla. Ja hän taivuttaa teidät voimallaan, jotta hänen nuolensa sinkoisivat kauas ja nopeasti. Taivu jousimiehen käsissä ilomielin. Sillä samoin kuin hän rakastaa nuolia, jotka lentävät, hän rakastaa myös jousta, joka on järkkymätön.